радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: политичарите се обвинуваат за коронавирусот, народот не почитува мерки, па пандемијата не стивнува. Трет сет економски мерки на прак, а се уште не се знае ефектот од предходните. Донирањето органи може да продолжи нечиј живот. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Зголемениот број заразени во земјава од коронавирус се должи на непочитување на мерките од делот на населението и несоодветната реакција на државните органи кои треба да се грижат за спроведување на препораките, вели за Радио Слободна Европа микробиологот професор Никола Пановски. Соседните земји во последниве денови не бележат нови случаи или пак имаат многу малку заболени. Во продолжение ја слушаме Фросина Димеска.
Што се случува со коронавирусот во Македонија е прашањето кое често се поставува последниве недели од кога почна се зголемува бројот на новозаразени по првичниот пат и оптимистичките прогнози дека првиот бран поминал. На 15 април, кога државата и неколку соседни земји како Србија, Албанија и Косово има воведено полициски час, микробиологот професор Никола Пановски во изјава за Радио Слободна Европа оцени дека во земјите кои воведуваат такви мерки вирусот ќе трае подолго. Сега Македонија и Србија се двете земји од регионот кои се уште пријавуваат поголем број заболени. Пановски денес стои на таквото мислење, но за зголемениот број заразени сега во земјава причината лоцира и во непочитувањето на мерките од дел од населението и несоодветната реакција на Министерството за внатрешни работи и другите органи кои треба да се грижат за спроведување на препораките.
Неписмен народ, можем да кажем неписмен, кој верува на лаги по социјални мрежи, верува во надприродни сили и така натаму, не во наука, мора да се преземат мерки ригорозни. Ако не се преземат, болеста ќе се шири и понатаму. Значи ригорозни мерки на казнување и на контрола.
Вели Пановски. Од друга страна, соседните земји како Грција, Албанија и Косово во последниве денови не бележат нови случаи или пак имаат многу малку заболени. Па се поставува прашањето дали народот во Македонија е најнедисциплиниран.
Настан во Струга, и ако може никој не се зарази, покрена. Кога можете вие, можеме и ние, и тука веќе па не ги нив не ги санкциониравте, не можете ни нас. И тоа е тој простотилак, кај што има ние и вие, и се надпреваруваат, кои поише ке напри глупости. Стар мисли дека ако реагира, ке се создаде меѓунационални тензии, предизбори и така натаму, и нив не е лесно.
Вели Пановски. Инаку во почетокот на месецов повеќе луѓе дел од нив без да носат маски, без да одржуваат препорачената дистанца, мерки кои како задолжителни за движење на јавен простор ги усвои владата за собрана литија во Струга. Министерот за внатрешни работи Наќа Чулев пак по литијата во Струга рече дека владата му правела притисок да ги казнува граѓаните бескрупулозно за непочитување на мерките, нешто што со тој не се согласувал, оти народот бил и така во тешка состојба. Ова предизвика критики од други членови на техничката влада кои се од СДСМ. Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски рече дека неработењето на Чулев, министер по предлог на ВМРО-ДПМН, доведувало до поголемо непочитување на мерките. Според аналитичарот Алберт Муслију, политичките препукувања за коронавирусот не се само македонски рецепт.
Ние не сме исклучок ни во светски рамки за вклучувањето на коронавирусот во политичкото живење. Тоа се случува секде во светот.
Според него, тоа што треба брзо да се направи е политичарите да престанат со клиентелистичкиот однос во верските заедници, кој вели на многумина им пречи.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Корона кризата се прекрши преку грбот на работниците, вела Сдруженијата за заштита на работничките права. Тие реагираат дека работодавачите земаат државна помош, а на работниците не им даваат, речи си, ништо. Сојузот на стопански комори пак вели дека досегашните владини мерки не се во согласност со потребите на малите и средните предпријатија. Владата спрема нов пакет мерки за помош на економијата. Среген Стојанчов.
Владата оваа недела треба да го донесе третиот сет економски мерки за справување со последиците од пандемијата на коронавирусот, додека се уште не се јасни ефектите од првите два сета. Владата соопшти дека досега само за исплата на минимална плата од 14.500 денари за април е одобрена владина помош од 28 милиони евра за над 21.000 компании, со кои се опфатени платите на 126.000 вработени. Досегашниот пакет мерки за помош на стопанството беше предвиден во вредност од 200 милиони евра. Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец вели дека целиот товар за справување со кризата падна врз грбот на работниците.
Освен каснење на плата, колективни откази, кои што добар дел се незаконски. Имаме исплати по 1000 денара на вработени кои што биле опфатени со времени мерки. Не останале дома сами, пошто така сакале со децата, или остана и хронично болни, и мајки на деца до 10 години и бремени. Има веќе над 20-30 фирми само во Штип, кои што имаат исплатено на тие вработени и по 1000, и по 4000, и по 6000, и по 9000 денара минимална плата, а од друга страна взимаат од државата помош.
Председателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска вели дека најголем дел од малите и средни предпријатија кои ги застапува комората сметаат дека првите два сета мерки не се во согласно со нивните потреби и нема да ги исполнат нивните потреби за надминување на кризата. Најголемата владина помош досега ја добија и најголемите компании, меѓу другото затоа што помалите немаат доволно капацитети соодветно да аплицираат, вели таа.
На микромалите средни предпријатија кои што практично сочинуваат над 99% од регистрираните компании во Македонија и се столбот на македонската економија, немаат човечки ресурси, човечките за да можат да се адаптираат на ова кое што се случува во моментот. Значи, тука го гледаме тоа и се пресликува конкретно и во делот на дека имале големи проблеми практично да аплицираат, имале големи проблеми за да бидат корисници на оваа помош од аспект на тоа што биле одбивани поради некои технички недоследност.
Меѓу фирмите кои досега добиле владина помош за справување со кризата има компании на доскорешни владини функционери, приватни болници, обложувалници, казина, странски инвеститори, текстилни фабрики, па дури и религиски заедници, објави телевизија Телма пред неколку дена. Па така, помош од над 100.000 евра за исплата на минимална плата за вработените добила фирмата Брако на доскорешниот вице-премиер Кочо Анѓушев, болницата Систина на бизнисменот Орце Камчев, обложувалниците, а помош добила и исламската заедница Муфтиство Прилеп од 32.000 евра. Најголема помош од државата добила фирмата Кромберг и Шуберт од 1,2 милиони евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Насер Мустафи од Титово, кој има 44 години, по 10 години лекување, сега чека да добие срце по пат на трансплантација за да продолжи да живее. Во меѓувреме, користи пумпа за срцето, со која вели дека тешко се живее. Од Сдруженијето Храбро срце се обидуваат да ја информираат јавноста за значењето на донирањето органи. Минатата недела во Скопје беше изведена првата трансплантација на срце од починат донор. Од Тетово ни јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
Ослабувањето на срцевиот мускул е причината и болеста поради која 44-годишниот Насер Мустафи од Тетово, по 10 години лекување со медикаменти, сега мора да добие срце по пат на трансплантација за да продолжи да живее. Над една година веќе, за нормално функционирање на срцето, користи пумпа, која е само привремено решение, додека е на листата на чекање за трансплантација од компактибилен донор. Животот со ваква пумпа е тежок, па Насер, например, не ни може да се бања како секој човек, а одење на море е невозможно.
Планинскиот дел е добар, морето никакво, никој случај, бањането е многу тешко, се бањаш на парционални одделови, така што имаш еден кабел во стомак, што никогаш не може, секогаш се со издох и со завој, никогаш не е чисто, замисли една рана што никогаш не се затвара.
Срцевата болест е причина уште од своите 30 години да биде во пензија.
Мислам дека треба да биде една трансплантација на срце, не само мене, туку на секого, нарочито по млади години. Е тешко, е нонстоп со додаток на електрична енергија. Тешко да се објасни, а многу е потешко да кога го имаш и да го тоа го носиш со себе и го чуваш и Сеја ова други болести, сеја појави шеќерот, се појави излив на мозок. Се, со слабото срце, се се појавува. Разве, имаш и после последните други.
Членовите на Сдруженијето на пациенти со механичка циркулаторна подпора на работата на срцето и нивните поддржувачи Храбро срце се обидуваат да ја сензибилизираат јавноста за поголема прифатливост на донирањето органи. Има 8 органи од човечкото тело, кои по смртта може да се донираат и да спасат живот на некој друг. Луѓето не ни знаат за ваквите можности, објаснува Марија Чиков од Сдруженијето.
Во Македонија си постои закон за трансплантација, но 90% од луѓето не се информирани дека постои закон за трансплантација и дека секој граѓанин е потенцијален донор. Затоа е потребна една национална кампања за подигнување на свеста за донирање на органи. Секој граѓанин на државата е потенцијален донор, освен ако во текот на животот не е изјавил дека по смртта не сака да биде донор. Но на оваа тема сепак се зборува во кругот на семејството, зашто по нечија смрт одлуката ја носи фамилијата дали ќе донира или не.
Моментно 23 лица чекаат трансплантација на срце. Двајца го изгубиле животот поради COVID-19.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Скопски дамари е насловена збирката раскази од истакнатиот македонски писател Благоја Иванов, што како 184. издание во едицијата Проазда на издавачката Куќа Или-Или се појави деновиве. Изборот на раскази е на Игор Ангелков, а дизајнот е дело на Марија Смилевска. Љупче Јолевски.
Со збирката добиваме увид во децениите во кои Скопје имало свој автентичен мирис и вкус и кои во сеќавањата на скопјани се врежани како прекрасни години за живење, преку приказните за старите, мале и клучните точки каде што луѓето секојдневно поминувале и битисувале, но и преку приказните за луѓето чии животни судбини од секогаш предизвикувале внимание и биле одлична предложка за книжевна обработка. Ова меѓу другото ќе го напиша во предговорот за Скопски дамари, збирката раскази од истакнатиот македонски писател Благо Иванов, писателот, новинар и филмски критичар Игор Ангелков. Тој како автор на изборот на расказите, во освртот кон збирката нагласува дека Иванов е континуираниот хроничар на скопските случувања во неговите дела од пред Втората светска војна до денешен ден и заклучува. Сето она што го раскажува Иванов во своите приказни за Скопје, како ретко кој македонски писател создава своевидна мапа на градот, карта од која извира животна сила составена од нерви и крвни садови за силна пулсација на урбаното битие, која содржи разни пукнатини и шуплени пред кои не смее да се затварат очите и кои треба да се забележат и прераскажат. Така Скопје на суптилен начин станува засебен лик во оваа збирка раскази, град личност кој секогаш е подготвен да ја покаже својата сила, не баре сенище кое тешко ја поднесува дневната светлина, но тоа е и брод со драгоцен товар на кој секогаш ќе му се навраќаме во нашите книжевни творби.
Со господинот Благоја Иванов имаме практика еднаш до два пати месечно, пообичаено во среда, да се дружиме пред книжарницата Или-Или, каде ми скафе муабет, јас сум слушателот, а тој хроничарот кој ме храни со непроценливи приказни од скопската историја. За жал, ситуацијата со коронавирусот во овие 2-3 месеци ја прекина таа традиција, но јас ја искористив можноста ова наше еднодеценијско пријателство да го заокружам на најдобар можен начин, со селекција на 20-тина раскази од неколку негови збирки и на крајот секако со издавање на книгата насловена Скопски дамари, со што на најдобар можен начин добиваме увид во неговата плодна книжевност низ децениите наназад. Со тоа случајно или намерно во две книги поред во нашата едиција Проаза се случи Скопје да биде во фокусот на литературата, со што ги поврзуваме младата и старата генерација на македонски писатели, иако тоа е случај во другите изданија на Или-Или, каде Скопје е еден од главните херои или антихерои, кои се провлекувани с приказните, но овде сепак тоа се гледа на најдиректен начин.
Вели Игор Ангелков.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.